Labdien, Alda.
Labdien.
Es priecājos, ka tu esi atgriezies, un es saprotu, ka tu esi patiešām priecīga un redzējis ļoti daudz interesantu, un tu esi gatava mums arī pastāstīt, kas notika Kauņā un galvenais, kādi tad ir rezultāti šī festivāla.
Jā, es esmu ļoti priecīga, ka varu šeit būt Kultūras Rondo studijā un dalīties priekā par šo festivālu vispārējā nozīmē, ka tāds festivāls ir, izlabot arī kļūdas iepriekšējā preses relīzē, jo mēs uz vietas tur dzīvotam skaitījām, ka šis ir nevis sestais, bet jau devītais Baltijas teātra festivāls.
Kur tu šajā kļūda ir ieviešas?
Nu, es domāju, ka...
Es tagad arī esmu pataisīts pa grēkās.
Nē, tas ir sīkums, jo tas ir ļoti vienkārši. 6 un 9 apmainīt otrādi.
Tikai pagriežot kājām gaisā.
Jā, bet nu, mēs tā skaitījām, ka tas ir 9. un nākamgad jau būs jubilējas 10.
Bet tad jā, par pašu festivālu.
Kā jau es piekdienu stāstīju, pa telefonu, ka Kauņa ir vienkārši brīnišķīga pilsēta, tāda rudenīga silta, nu rudenis silts arī šeit Latvijā, gan ar mazu lietutiņu un tā, bet noskaņa, kas tur valdīja, tā tiešām bija ļoti jauka, un to visu, par to visu gādāja Kauņas jaukais, atjaunotais, dramatiskais teātris, kurš cita starpā pirms gada ir ieguvis nacionālā teātra status, un tas jau daudz ko nozīmē, ka ir nacionālais Kauņas dramatiskais teātris. Tur ir citas dotācijas, cita attieksme un citas iespējas, un to mēs arī pa pilnam izbaudījām šajā festivālā tieši organizētības ziņā un teātra direktors Iegidijs Stanciks bija arī šī festivāla, Baltijas teātra festivāla direktors, un kā jau informācija izskanējusi, pirmoreiz festivāls notika Kauņā, iepriekš tas notika Paņevežā, un Kauņas teātris ir ļoti, ļoti piemērots, jo tur jau šobrīd ir 3 spēles laukumi, kurus arī visus iepazinām, un viņiem plānos vēl ir nu, vismaz 9 spēles laukumus izveidot tur vēl pagalma ēkās un dažāda žanra un dažādām funkcijām un var sakot, tur viss aug un attīstās un šī atmosfēra arī bija ļoti jauka visiem dalībniekiem, ne tikai tie viesi, kas tur dzīvo no vienas dienas līdz pašām beigām, bet arī šoreiz bija noorganizēts tā, ka pat teātra trupas varēja vēl kaut ko no draugiem, kaimiņiem paskatīties, nebija tā, ka uzreiz jābrauc prom un tikai aizbrauc nospēlē un kā nabadziņa ar koferīšiem aiziet, ja neko. Bet šoreiz varēja baudīt. Un tāpēc es arī ar prieku uzrunāju teātra direktoru un festivāla direktoru Iegidiju Stanciku un viņš tagad dalīsies iespaidos par...
Нам, как молодым людям, показалось, ну не стоит тратить энергии.
Mums jauna cilvēka komandai likās, ka nav vērts tērēt naudu un enerģiju tikai tāpēc, lai kaut kas būtu. Tik un tā, tāpēc rekonstrukcijas būs arī citi festivāli, tāpēc visa komanda, marketinga speciālisti un dizaineri nolēmām uztaisīt mēģinājumu un paskatīties, kā var organizēt festivālu ļoti oriģināli un arī ļoti dabiski. It kā neko nedarījām speciāli, bet tā kā pašiem gribējās. Un ieraudzījām, ka tas, kas mums šķiet interesants, tāds ir arī mūsu draugiem no Latvijas un Igaunijas un arī mūsu pašu Lietuvas. Mēs stāvējām kā pirms kalna, mazliet vaidījāmies, bet šodien, kad festivāls beidzas, te joprojām ir jūtama jau aizbraukušo latviešu un igauņu teātra trupu aura, radošā enerģētika. Un tā kā žēl.
Ja domāju, samai bašojas mīsli takīk festivāļi, nevienai, ies to, što...
Festivāla galvenā jēga ir, ka mēs iepazīstamies, bet gribētos, lai tas turpinās. Ieraugām, ar ko dzīvo vadošie teātri Rīgā, Valmierā, Tallinā, Tartu. Un mēs varam salīdzināties, ieraudzīt, kurā līmenī mums vajag pastiepties, kur it kā esam izdarījuši vairāk. Pats galvenais, mēs esam sākuši runāt ar latviešu un igauņu režisoriem par nākotnes projektiem, par kultūras, par dramaturģijas apmaiņu. Varbūt ne tikai apmaiņu, bet vajadzētu kaut ko kopā veidot, varbūt pat vienā izrādē satikties gan latviešu, gan lietuviešu māksliniekiem. Ir dažādi plāni nākotnē. Festivālam jādod iespēju paplašināties. Tas saucas Baltijas teātru festivāls. Bet neuzaicināt iesaistīties arī citas Baltijas reģiona valstis, visas, kas dzīvo un rada.
vakrūk Baltija izžvot, izvarīt?
Ja, perspektīva ir. Ir kur augt un attīstīties.
Jā, un arī tas attiecas uz visām Baltijas valstīm. Par to mēs vēl varbūt beigās paspēsim pāris teikumos parunāt, bet šobrīd turpinot sarunu ar Iegidiju Stanciku, es vienkārši izteicu abrīnu, jo mēs zinām, ka izsenis lietuviešu teātris, tas ir bijis mums tāds labais paraugs, mēs esam braukuši uz viņu izrādēm un iedvesmojušies un guvuši impulsus tālākam darbam, bet mani izbrīnīja tas, ka arī papētot pašreizējo Kaunas teātra repertuāru, kas viņiem ir, viņiem tas repertuārs ir ļoti nopietns. Tas nozīmē arī, ka skatītājs ir ļoti nopietns, nu, tāds sagatavots, un viņš nemeklē teātrī izklaides, un es arī šo jautājumu uzdevu Iegidējam par, tieši par to, par skatītāju, kā viņi var nodrošināt, nu, praktiski pilnas zāles, un droši vien ne visas, jo viņi varbūt spēlē mazāk nekā, nu, teiksim, dažs labs teātris, bet zāles ir piepildītas.
Наш театр, мы не делаем комедии, не делаем этих коммерческих спектаклей, так как мы получаем...
Mūsu teātris neiestudē komercizrādes. Tā kā mēs saņemam budžetu no valsts, mēs veidojam iestudējumus, kur dēļ mūsu uztur. Tas nozīmē sarežģītas nopietnas izrādes. Kad pats kļūd direktors, man sacīja, skatītājs grib komēdijas, grib smieties. Smieties un izklaidēties skatītāji var arī pie televizora. Komerc teātri mazajām trupām, tas ir izdzīvošanas veids. Mums ir citi uzdevumi.
Kaunas, kā ir mladiežņi gorat, mnoga universitēta?
Kauņa ir jaunatnes pilsēta, daudz universitāšu, te daudz studentu. Un uz mūsu teātri nāk daudz jaunatnes. Viņiem ir interesanti noskatīties izrādes un ne tikai pakavēt laiku, lai izklēdētos. Skatītājiem nedrīkst melot. Ja melo, viņi nenāk. Ir jāļauj pacelties līdz mūsu idejām, domām.
Padņāca čučut na svojih mūsļāk, svojih idejāk.
Ja mēs dzirdējām tātad pašu direktoru.
Jā, dzirdējām un priecājāmies par viņu un cerēsim, ka tiksimies arī citos festivālos, bet tagad es gribu pievērsties arī festivāla programmai un vispirms izrādēju, kura bija ārpus festivāla oficiālās vērtēšanas un tā ir mūsu pašmājā siecienīta jau izrāde un arī viņi ir braukuši uz citiem festivāliem, tā ir Dirty Deal teātro iestudējums nacionālais attīstības plāns, kas ir, kā zinām, diezgan sarežģīt un Jānis Balodis, kurš ir autors un arī aktīris, režisors Valters Sīls, šo izrādi spēlēja, pasniedza angliski, diskusijas viss notika ar lietuviešu publiku angliski, un tas viņam ļoti lieliski izdevās. Un pēc tam aizkulisēs vienkārši izskanēja doma, ka žēl, ka šī izrāde nebija oficiālajā programmā, ka varbūt te mēs varējām gūt balvu par labāko oriģinālu dramaturģiju. Bet tagad es gribu piedāvāt vienu ierakstu, kur es priecājos satikt tulkotāju un dzēnieci Ēriku Druņģīti, kas dzīvo Kaunjā, un man tā interesanti, viņi tur dzīvo un tulko mūsu latviešu dzeju, un es pajautāju viņas viedokļi par šo izrādi.
Es esmu Ērika Druņģīte, no Lietuvas, no Kaunas.
Un šeit arī dzīvojat?
Jā, jā, es visu laiku esmu šeit dzīvojusi.
Mēs tulkotāji.
Es esmu atdzējotāja vairāk.
Kad šo izrādi klausījāties angļu valodā un izteicāt vēlmi, ka, nu, būtu labprāt dzirdējusi latviski, nu, jāprāt uz Rīgu būs, vai drīkstētu palūkt tā pavisam īsi, nu, uz kādām pārdomām jūs vedināja?
Pirmais, ko es gribētu pateikt, paldies režisorām vai autoram, ka viņi domā par nacionālam problēmam, ka viņi izvēlas teātri kā tribīni, no kuras var runāt par sociālam tēmam, par to, ko domā pilsoņi vispār, ka viņi ar šīm problēmām dot tādu iespēju sākt domāt vispār, ka ir tādas problēmas, ka mums jābūt pilsoņiem, es tā saprotu, jābūt pilsoņiem, jālasa visādus dokumentus, jāzina, kādā situācijā mēs dzīvojam un jāprasa, teiksim, pat no politikiem vai no visas mūsu sabiedrības kaut ko darīt vai, es nezinu, jautāt jautājumus, kāpēc tā nav vai vēl kaut ko. Vienkārši tā ir iespēja sākt cilvēkiem domāt un ka tas ir teatra valoda, pateiks, tas ir vispār interesanta pieeja.
Mazliet par jums pašu, ko jūs tulkojat, kā jūs interesējaties par latviešu dzeju?
Es jau runājusi, esmu vasarā Latvijas rādio par manu mūsdienu latviešu antoloģiju, ko es esmu iztulkojusi uz lietuviešu valodu. Un visas tās draudzības starp latviešiem un lietuviešiem ir tādas, ka vai nu tu mīli, vai tu nemīli. Daudzas lietas ir tādas, vai nu tev patīk, vai nē. Un es domāju, ir cilvēku grupa, kuri domā, ka jārunā un jālasa latviski līšiem obligāti un otrādi. Un es esmu tajā grupā, kas tā domā, jo mūsu tik maz ir un mūsu valodas tādas vienīgas visā pasaulē. Un tā, ka pati esmu dzejniece, man vieglāk tulkot dzeju nekā prozu. Tāpēc visi man ir draugi, gandrīz visi, kas tajā antologijā ir. Un vispār mēs viņus aicinām uz Lietuvu, viņi mūs aicina uz Latviju. Es domāju, ka tā ir vienkārša, tiešām tāda brāļu draudzība. Nu, tā ir jābūt, un kādam to jārisina, jārosina. Nu, jābūt tam kaut kādam optimizmam, ka tomēr mēs paliksim.
Jā.
Paliksim.
Kam tad jārisina? Mums pašiem droši.
Droši vien. Un tagad, domāju, pārēju pie balvām, kādas tad saņēma festivāla izrādes. Jā. Protams, lielā daļa aizgāja Igauņiem, 5 balvas, Tallinas pilsētas.
Tāpēc, protams.
Nu, tāpēc, ka man liekas, ka mēs Igauņus vienmēr ļoti augstu vērtējam, lai gan pagājušajā gadā tieši Latvija plūca laurus. Jā, tā kā tas ir spēles jautājums, kā kuru gadu tās bumbiņas sakrīt. Bet šogad Tallinas pilsētas teātris dabūja 3 balvas par iestudējumu ķēdes gals, tur labākā dramaturģija, scenogrāfija, labākā aktrise. Dabūja Vanemuinas teātris par labāko aktierisko sniegumu Roberts Annus, un dabūja arī speciālo žūrijas balvu par eksperimentiešiem Vanemuinas teātris. Mājiniekiem arī, diemžēl, bija tikai viena balva par dienas pirmo izrādi, Baltais Līķauts, par kur mēs jau piekdien runājām. Un, protams, ka tādās reizēs nekad vietu nevajag ņemt balvas. Tās ja nav ne naudas balvas, nekādas prēmijas, tas ir vienkārši simboliski, bet tas vērtējums ir svarīgs. Jā. Un žūrī tur ļoti nopietni strādā. Un šogad no Latvijas žūrijā bija teātra kritiķe profesora Valda Čakare.
Festivāls šogad bija, es teiktu, tāds lēzens, jo vienas tādas mākslinieciskas spožas virsotnes, kas visiem liktu aizrauties elpai, nebija, un tāpēc arī žūrija viena no galvenajām balvām, kas varētu būt par labāko režiju, vispār nepiešķīra. Un varētu teikt, ka tur tādas fantāzijas uzplaiksnījumus, orģinālus risinājumus un vizuālas atklāsmes vajadzēja tāpat drupatiņai lasīt no visām izrādēm un likt kopā. Un šajā jautājumā žūrija strādāja diezgan vienoti, proti tas mehānisms bija tāds, ka mēs katrs komentējām savas izrādes un tad mēģinājām pamatot, kas tur ir vai jo maz ir bijis tāds labs, kādēļ tās ir atbraukusi uz festivālu. Tad pēc tam pārējie izteica savas domas un savu spriedumu. Kopumā to festivāla izrāžu repertuārs bija tā tematiski orientēts pirmkārt uz tādu mūsdienu dzīves absurda formu, atklāsmi dažādos veidos un otrkārt uz tādām vēsturiskām reminiscencēm. Nu, varbūt tāds galvenais virsuzdams, ko žūrija izvirzīja, nu, tomēr atzīmēt tādus darbus un tādus momentus, kas ir laikmetīgi, gan dzīves skatījumā, gan arī tādu teatrālu risinājumu meklējumos. Kas attiec uz mūsu izrādēm, tad šim izrādēm varbūt arī drusku pietrūka veiksmes. Vismaz tā varētu teikt par Ināras Luckas iestudēto Zudušo laiku citējot, kur šķiet, ka telpa, kas bija daudz plašāka un atšķirīga no tās, kurā izrāda orģināli tiek spēlēta, un arī aktieru nomaina, apmaiņa nu, nebija nākusi par labu. Un tad žūrijas locekļu lielākajai daļai tas vēstījums un mērķis, kāpēc ir tieši filmu noir rekonstrukcija izmantota, tā arī palika nenolasīts. Savukārt par klaidoņu lūkšanu var teikt, ka tur nu, aktieru spēle bija pat ļoti emocionāla un man personiski likās, ka tā bija pat vairāk pilnveidojusies nekā Latvijā redzētajā izrādē, bet šeit savukārt nu, tā iebilde bija tāda, ka aktieriem izvirzītie spēles noteikumi vairāk vedina uz tādu situācijas konstatējumu un tā situācija neattīstās un līdz ar to aktieru spēki aiziet emocionālu stāvokļu spēlēšanā. Nu, šķiet, ka tie tad ir galvenie iemesli, kāpēc mūsu izrādes nesaņēma nekādu balvu.
Secinājumi ir jāizdara. Tev, kas piebilstams sev pie visu šī?
Piebilstams ir tas, ka secinājumi jāizdara jau šodien, jo nākamgad Latvijai jāuzņem ir Baltijas teātra festivāls, un par to mēs arī ļoti daudz pārunājām, diskutējām gan ar teātra kritiķu Normundu Akotu, gan arī aktieru asociācijas, aktieru apvienības vadītāju Janus Johansonu, kurš arī ir pie līdz organizētājiem visos pasākumos, ka jāsāk strādāt jau šodien, jo nākamgad novembrī, kas būs atkal apvienots ar Spēlmaņu nakti, Baltijas teātra festivāls būs pie mums.
Jau gaidām šobrīd, Alda, paldies tev par šo stāstījumu par Baltijas drāmas festivālu Kauņā. Pirms dažām dienām mums stāstīja radioteātra producenta Alda Briede.